je Radio Slobodna Evropa i studije u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Ošani i Dragan Štavljanin. Ovoj emisiji možete čuti. Politički lideri Albanaca sa juga Srbije pozivaju na dijalog nakon što su premijer Ivica Dačić i pojedini pripadnici rasformirane oslobodilačke vojske još jednom razmijenili pretnje oko uklanjanja spomenika poginulim borcima ove grupacije. O političkom pragmatizmu Ivice Dačića, lideri HDZ-a, BiH, HDZ-a 1990, Socijaldemokratske partije i Saveza za bolju budućnost dogovorili su se da će izglasati nepoverenje vladi federacije kako bi parlamentarna većina u ovom entitetu bila sadržana i u sastavu vlade. Za naš program govori član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Policajci na sindikalnom protestu u Beogradu zatražili oštrije kazne za ubice njihovih kolega i bolje uslove rada.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Politički lideri Albanaca sa juga Srbije pozivaju na dijalog nakon što su premijer Ivica Dačić i pojedini bivši pripadnici rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe još jednom razmijenili pretnje zbog spomenika koji je nedavno podignut u Preševu poginulim borcima ove vojske o oružanim akcijama 2000. i 2001. godine na jugu Srbije. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Spomenik sa 27 ispisanih imena poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, još od kako je podignut u novembru, predstavlja predmet odmeravanja snage između zvaničnog Beograda i dela Albanaca sa juga Srbije. Pojedini pripadnici rasformirane OVPMM poručili su premijeru Ivici Dačiću da su spremni da se suprotstave uklanjanju spomenika, ako je potrebno i oružjem, i da mogu vrlo lako ponovo obući uniformu i čizme i uzeti oružje u ruke. Premijer Srbije Ivica Dačić, koji insistira na uklanjanju spomenika, odgovorio je da će on biti uklonjen silom ako sami to ne urade. Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa kaže za naš radio da pretnje, čije god bile, ne vode ničemu dobrom. Ne dolaze u obzir nikakvi oružani sukobi sa državom Srbijom, poručuje čelnik opštine Preševo i lider Demokratske partije Albanaca, i navodi da se u javnosti pojačava utisak o tenziji nego što je ona zapravo.
Nije u redu da se te tenzije podignu u tom nivou kada ne postoji ništa između ni Albanaca ni lokalnih Srba.
Još kada je spomenik podignut u novembru na trgu ispred sedišta lokalne samouprave Preševa, Beograd je odmah reagovao. Dačić je tada, smatrajući spomenik nepotrebnom provokacijom jer je podignut onima koji su ubijali policajce i vojnike na jugu Srbije, i tražeći da se ukloni, čak poručio: nemoj sutra da bude prekomerna upotreba sile. Na to su mu pojedini bivši komandanti oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca poručili da dođe da ga sam ukloni ako sme. Poslanik koalicije Albanaca Preševske doline u Skupštini Srbije Riza Halimi kaže da mu je neshvatljiva situacija u kojoj se prepucavaju državni vrh i lokalne vlasti.
Kompetenciju lokalne samouprave niko ne može da ospori, ali ako ima i pojavljuju se problemi, moraju oba nivoa vlasti da sednu, da razgovaraju i da reše taj problem. Određene strukture u ovoj državi kao da su sklone da traže povoda da čitavo vreme opstane vanredno stanje na tom području.
Koordinaciono telo vlade Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa misli da je u javnosti podignuta nepotrebna tenzija zapaljivim pretećim izjavama bivših pripadnika rasformirane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Problem vezan za podizanje spomenika rešava se kroz nadležne institucije Republike Srbije, a ne putem medija. Odgovori ove kancelarije na objavljivanje pretnji pojedinih bivših pripadnika ove vojske na jednom sajtu. A Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, misli da su spomenik i pretnje premijeru provokacija Prištine koja pokušava da spreči snažnu političku aktivnost Beograda,
na koju država Srbija mora da odgovori da bi pokazala da ima odlučnost i kapacitet da spreči sve one koji žele da izazivanje destabilizacije i nasilja rešavaju neke probleme.
Galip Bećiri, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca, na drugoj strani kaže za naš radio da ne veruje da može doći do nekog sukoba i poručuje da ovaj slučaj treba rešavati dijalogom.
Mislim da jednog premijera ne delikuje takve izjave. Premijer može da razgovara, znači, sa dijalogom, sa predsjednikom opštine Preševo. Sa obe strane to su neke pretnje koje u ovoj vreme, znači to već ne može da se postigi sa pretnjama ništa, tako da sam ja za dijalog.
Tokom 2000. i 2001. državni organi Republike Srbije, MUP, tužilaštvo i sudovi tretirali su oslobodilačku vojsku Preševa, Bujanovca i Medveđe kao terorističku organizaciju, ali je 2002. donet zakon o amnestiji pripadnika ove organizacije. Upravo na taj zakon o amnestiji podseća Jelena Milić, direktorka Centra za Atlantske studije, i ocenjuje da su danas tenzije na jugu Srbije podignute nesmotrenošću i jedne i druge strane.
Nikad nije jasno građanima Srbije objašnjeno da je Srbija potpisala sporazum o primirju i o amnestiji ljudi koji su učestvovali u pobuni na jugu Srbije. Međutim, bez obzira na tu amnestiju, ostaje problem kako se ti ljudi percipiraju u srpskoj javnosti, i mislim da je zato bilo mnogo bolje prvo napraviti javnu debatu, objasniti zašto se spomenik podiže, da su tu ljudi poginuli, da su ti ljudi amnestirani. S druge strane, naravno, srpske vlasti su vrlo neprimereno reagovala. Ova pretnja Dačićeva od pre jedno mesec dana, kada je rekao nemoj posle da vam bude da se žalite da je bila prekomerna upotreba sila, jedan cinična i neodmerena izjava, zato što država Srbija jeste neprimereno i prekomerno koristila silu, i na kraju krajeva zato je kažnjena NATO bombardovanjem i novim statusom Kosova. Ali da ni poziv određenih ekstremista sa juga Srbije da će se ponovo dići na oružje, mislim da za tako nečim nema mesta također.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kao što ste čuli u prethodnom prilogu, Ivica Dačić je oštro reagovao, ali prema mnogim mišljenjima pokazuje i pragmatizam. Dakle, kada je reč o dva pitanja nad pitanjima, kosovskim i evropskim, u aktualnoj političkoj kompoziciji vlasti, kao real političar broj 1 uspostavio se niko drugi do Ivica Dačić, nekadašnji najbliži saradnik Slobodana Miloševića. Hoće li pragmatizam srpskog premijera opstati kao kurs, ili će ga ukloniti snage koje još pevaju Kosovo je Srbija, ostaje da se vidi. Prilog Branke Trivić.
U prethodnoj vlasti sa Borisom Tadićem, prvom evropskom zvezdom, Dačić se nije posebno profilisao, a pred kraj tog mandata i u predizbornoj kampanji otvoreno je udarao na populističke i nacionalističke bubnjeve, svako malo ponavljajući da bi podela Kosova bila najbolje rešenje. Nije neverodostojna pretpostavka da mu je to i dalje najomiljenija lična politička opcija, ali tokom nekoliko posljednjih meseci u fotelji premijera podelu više ne pominje, peva na evropske note, manje više poručuje da je Kosovo izgubljeno i da treba izvući najviše što se može za tamošnju srpsku zajednicu.
Ja sam izvukao pouku iz onoga što je bilo 2000. godine. Nemoj sada me teraju, oni koji su srušili Miloševića me teraju, se vraćam na staru politiku.
Ugledni britanski ekonomist ocenjuje da je malo ko očekivao da će Dačićev novi najbolji prijatelj postati Hašim Tači i da su nacionalisti i Srpska pravoslavna crkva zbog toga ogorčeni. I Nataša Kandić, doskorašnja predsjednica Fonda za humanitarno pravo, prepoznaje Dačićev pragmatizam.
Premijer Srbije vrlo jasno u svojim porukama i u oči i nakon povratka iz Brisela govori nešto što se najviše slaže sa onim što je na terenu. On kaže, mi imamo Kosovo samo u preambuli Ustava. Navodi onda primere, da li neko može da ode od predstavnika državnih institucija Srbije na Kosovo bez dozvole kosovskih institucija? I odgovor je ne. Niko do sada nije tako jasno odgovorio i na jednu vrlo ideološku ili jako emotivnu izjavu patrijarha koji se odnosi na taj odnos Kosova, Srbije i Evrope, u kojem kaže Kosovo je prioritet. Premijer tu odgovara, ponovo vrlo konkretno kaže mi možemo da zadržimo takav princip, ali niko neće vratiti Kosovo čak i da Srbija ne uđe u Evropu, Srbija ne raspolaže Kosovom.
Pragmatske političke izjave premijera Srbije o Kosovu ne znače, razume se, i da su to njegova iskrena politička uverenja, dodaje Kandićeva.
Sini bi najviše voleo kada bi postojala ta volja međunarodne zajednice za podelom Kosova, ali je pod argumentima, rekla bih, evropskih institucija taj svoj, da kažem, privatni stav stavio na stranu, i on sada u ovom trenutku se nalazi u situaciji da njegovi stavovi sada su na jednoj strani, a pojavljuju se ideološki stavovi na drugoj strani. I u ovom trenutku ne bih mogla da kažem šta je to što jača.
Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije, sada će reći da su oni Demokratska stranka zaslužni što ovi koji danas vladaju više ne govore svojim nekadašnjim jezikom, kada su bili barjaktari zla i nasilja 90-ih. Što Dačić poručuje da nam je dosta parole Kosovo je Srbija i da nam odricanje od Evropske unije neće vratiti Kosovo. Tu svakako ima istine, ali se nameće i utisak da je Tadić pomalo ljubomoran što se Dačić već nekoliko puta sastao sa Dačijem, pa podsjeća da se i on nekoliko desetina puta dok je obavljao funkciju predsjednika rukovao sa kosovskim premijerom i drugim prištinskim zvaničnicima. Otkada je predsjednik Tomislav Nikolić objavio platformu za razgovore sa Prištinom, koja Kosovo definiše kao autonomnu pokrajinu Srbije, nije međutim lako predvidjeti kako će završiti Dačićev kosovsko-evropski realizam. Premijer je poručio da Nikolićev papir nije sveto pismo, ali je od ovog inkasirao i poruku da nije njegovo da pregovara, nego da izvršava. Je li platforma tek Nikolićeva alibi da je dao sve od sebe da sačuva Kosovo ili je to njegova autentična opcija, trebalo bi da bude jasnije relativno brzo. A od tog odgovora zavisit će i sudbina Dačićeve real politike. Andrićev venac, međutim, nije jedina destinacija sa koje može stići strela od Petra Dačića, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković i dodaje da nije siguran da li će premijer Srbije izdržati potencijalne nacionalističke udare koji mu prete sa nekoliko strana, a jedna od njih je, kaže, i Dačićeva sopstvena stranačka vojska.
Za delotvornost Dačićeve dosadašnje evolucije platforma je najveći izazov. Najveći, ja mislim, da je izazov u ovom trenutku Nikolić. I budućnost vladajuće koalicije u kontekstu eventualnog političkog razmimoilaženja po pitanju Kosova i Evropske unije između Dačića i predsjednika Nikolića. Naravno, tu ima drugih izazova od strane desne opozicije koja Dačića ni Vučića ne štedi. Dakle, to su Kuštunica, Dveri, sve ove NVO sa nacionalističkim predznakom. Tu je i crkva koja može da odapne neku otrovnu strelu. I najzad to biračko telo za koje je vrlo otvoreno pitanje da li je baš spremno da podrži tu Dačićevu evoluciju do kraja.
Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koji je aktuelnom srpskom premijeru, nekad bio asistent na fakultetu, kaže da se Dačić tokom svoje duge političke karijere pokazao kao veš strateg, taktičar i pragmatičar, ali da ga ne bi iznenadila ni opcija da se Dačić odrekne ove svoje realpolitičke strategije, ako ili kada proceni da mu ona više ne donosi poene, odnosno da mu postaje politički previše rizična.
Mislim da će on da odluči dokle istrajava na jednoj politici, a u kom trenutku popušta kada više nema gde i da se onda to računa kao nevoljno pristajanje na nekakvu opciju koja mu otvara mogućnost da se sutra opet zadrži na nogama i kaže da je učinio sve da održi neku vrstu razuma i kontinuiteta u toj vrsti politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Politička scena Bosne i Hercegovine. Lideri HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, Socijaldemokratske partije i Saveza za bolju budućnost dogovorili su se da će izglasati nepoverenje vladi federacije kako bi parlamentarna većina u ovom entitetu bila sadržana i u sastavu vlade. Podsjećamo da je premijer Nermin Nikšić od predsjednika federacije tražio smjenu 8 ministara, što nije prihvaćeno. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Domaćin susreta, predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović nakon kasnog poslijepodnevnog dvosatnog sastanka iza zatvorenih vrata saopćio je na preskonferenciji kako su četverica lidera naglasili opredjeljenost da istraju u provođenju ranijih dogovora, što znači da je daljnje postojanje četvorke neupitno. Čović je prenio kako su lideri HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SDP-a i Saveza za bolju budućnost iskazali apsolutno nepovjerenje prema aktuelnoj izvršnoj vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Najavio je kako će 8. ili 9. januara 2013. godine četvorka prvo održati sastanke sa najistaknutijim predstavnicima međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Drugim riječima, mi ćemo pojedinačno sjesti naš četvorica sa visokim predstavnikom, potom sa specijalnim predstavnikom Europske unije, gospodinom Sorensenom, potom sa veleposlanikom Sjedinjenih Američkih Država, kojeg ćemo upoznati sa našim stavom i načinom kako mislimo riješiti ovaj problem.
Konkretno, 4 stranke koje tvrde da imaju dvotrećinsku većinu u oba doma parlamenta Federacije BiH najavili su kako će upravo u drugoj sedmici 2013. godine pokrenuti smjenu kompletne izvršne vlasti u Federaciji BiH, a posebno vlade Federacije BiH za koju su rekli kako ne odražava volju parlamentarne većine. Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija.
Pitanje izglasavanja nepovjerenja izvršnoj vlasti u cjelini, a posebno jeli samoj vladi koju treba rekonstruirati, odnosno doći do nove vlade koja odraz upravo ove parlamentarne većine. Mi ćemo to pokrenuti tamo negdje, ne znam, 10. 15. 1. nije ni važno kad bude vrijeme, za kad se ljudi skupe.
Lideri HDZ-a BiH, HDZ-a 1990, SDP-a i SBB-a još su rekli kako ne bježe od vanrednih izbora, što je danas kao mogućnost istakao predsjednik SDA Sulejman Tihić, ali su rekli kako žele sa što manje troškova izaći iz aktualne situacije u kojoj se nalazi Federacija BiH, te su saopćili da će do rekonstrukcije izvršne vlasti u većem BiH entitetu doći mnogo prije nego što to neki očekuju, aludirajući na stranke koje su, osim SDP-a, trenutno u federalnoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Za naš program govori član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović. On smatra da vladajuća šestorka svojim dogovorima može samo da destabilizuje Bosnu i Hercegovinu. Događaj godine, po njegovom mišljenju, su rezultat lokalnih izbora na kojima je stranka demokratske akcije, čiji je član, dobila mnogo više glasova od ostalih partija u Federaciji BiH. Kada reč o odnosima u regionu, Izetbegović ističe da su pojedine izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića izazvale tenzije, dodajući da se premijer Ivica Dačić pokazao pragmatičnijim. Izetbegović također najavljuje da će se na predstojećem kongresu SDA kandidovati za predsjednika. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Izetbegović, šta je za vas bio politički događaj broj 1 u 2012. godini?
Pa bilo je, dakle, niz događaja koji su većinom negativni. Lutanje u koalicijama, nekih popuštanja u odnosu na stranu koja ne želi dobro ovoj državi. Pa možda je od ovih pozitivnih lokalni izbori su dali jednu nadu da će stvar krenuti u drugom smjeru, dakle jedno zasićenje naroda i glasača jednom nespretnom politikom ili zlonamjernom politikom ili politikom koja ne daje rezultate, koja nas može uvesti u konflikte ili u najmanju ruku u jednu ekonomsku agoniju.
Kakav je vaš stav o formiranoj koaliciji? Da li, po vašem mišljenju, sporazumi i prijedlozi koje smo imali prilike da čujemo u posljednje vrijeme mogu stabilizirati ili destabilizirati Bosnu i Hercegovinu?
Naravno da će destabilizirati Bosnu i Hercegovinu. Ono što su odlučili sa izbornim zakonom da urade sa CIK-om, da razvlaste CIK, pa zatim da razvlaste u stvari, da stave pod političku kontrolu sudove, tužilaštva, medije, dakle da se potroši novac gdje god ga ima u centralnoj banci, u elektroprijenosu, da bi se zakrpile privremeno neke rupe, a ne da bi se to, da ta sredstva dala u investicije, naravno da je na štetu Bosne i Hercegovine. Tu su neke stvari nepopravljive. Sredstva će se ponovo skupiti u centralnoj banci i u elektroprijenosu, ali nikad više nećemo imati prebrojavanje glasova. Evo, na primjer, za Srebrenicu u CIK-u. To će biti lokalno prebrojanje i nikad više nećete imati načelnika koji ne negira genocid. I pogledajte samo aferu Reket, kako je zataškana. Zato što je neko pobijedio i postao lider u Bosni i Hercegovini. A još uvijek tužioce imenuje nezavisno tijelo. Dakle, od kolega sudija tužioca. Možete misliti kad i budu političari. Kako će se tad zataškavati raznovrste afere?
Godinu za nama obilježili su i nesuglasice na regionalnom nivou. Krajem godine na relaciji Zagreb-Beograd došlo do zahlađenja odnosa. Može li se to odraziti na odnose Bosne i Hercegovine sa susjedima?
Pa neke nespretne, da li su bile namjerne ili su bile nenamjerne izjave predsjednika Nikolića su napravile sličan problem odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Ali evo imamo i gospodina Dačića, koji je nešto pragmatični, elastični, mlađi političar i mislim da bolje razumije stvari, tako da tu još uvijek vrata nisu zatvorena i ja se nadam da će i gospodin Nikolić promijeniti retoriku, da će dobro osmisliti neke odgovore na bolna pitanja. Dakle, ili izbjegavati odgovore ili dati prave odgovore. Ono što je do sad govorio o Srebrenici, o Bosni i Hercegovini, nije nešto što pomaže ozdravljenju tih odnosa koje je počelo u vremenu predsjednika Borisa Tadića.
Bosni i Hercegovini danas postoje različita viđenja priključenja Bosni i Hercegovine NATO. Mnogo jača podrška za to je u federaciji nego u Republici Srpskoj. Kada procjenjujete da bi mogli biti primljeni u NATO i koliko je to značajno za ovu državu?
Kada ove snage koje se odupiru članstvu Bosne i Hercegovine u NATO shvate bjelodano jasne činjenice. Da je to jedno elitno društvo zemalja u svijetu. Koje okuplja nekih 8% zemalja, ali proizvodi 60% GDP-a svjetskog. I to je zemlje u kojima se redovito dobro živi, gdje NATO garantuje sigurnost zemalja i zbog toga ulaze investicije u te zemlje. I zbog toga se ljudi zapošljavaju, zbog toga se tu dobro živi. Naprosto treba biti boljim dijelom čovječanstva. Mislim da je neku izjavu u tom smislu posle posjete slovačkog predsjednika dao i Milorad Dodik. Dakle, da Srbi u stvari trebaju dobro razmisliti o tome šta je za njih bolje. ako ne za Bosnu i Hercegovinu, šta je bolje za narod u Republici Srpskoj, to je sasvim sigurno članstvo u NATO i u Evropskoj uniji.
Kaskamo također i ka priključenju Evropskoj uniji koju ste pomenuli. Najveći kamen spoticanja ispostavit će se da je provođenje presude Sejdić-Finci. Bilo je ideja da se to prebaci na predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Ako bi se odluka prenijela na 3 člana predsjedništva, možda bi i moglo. Dakle, da nam dopuste da donesemo odluku. Ali ako će parlamenta radi se, dakle, promjeni ustava i to ne može mimo odluke parlamenta biti, ne vjerujem da parlament će drugačije uraditi nego što se dogovore lideri. Krenulo se tu da se riješe još neke bitne stvari, osim, dakle, onoga što je meritum presude Strasburškog suda. To su frustracije Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pokušali smo da rješavamo i tu stvar. I mislim da smo previše time natovarili sebi obaveze i da se treba vratiti onome što je osnovni zahtjev presude, a to je, dakle, omogućiti svakome da bira i da bude biran. Tu, evo, da nešto kažem i pozitivno za prijedloge koji dolaze iz Banja Luke, mislim da je tu prihvatljiv prijedlog koji je imala strana, koji predstavlja gospodin Dodik, dakle, ići minimalistički, dvojica iz federacije, jedan iz RS-a, barem kad je predsjedništvo u pitanju, bez odrednice o tome ko pripada tu kojoj etničkoj skupini. To je jedno jednostavno rješenje i mislim da bi mogli ići u tom smjeru.
Kako su po vašem mišljenju odnosi u državnom predsjedništvu?
Veoma korektno. Dakle, donijeli smo par stotina odluka gdje smo se saglasili, a onda ima par odluka gdje se nismo saglasili. 1% recimo. I odluka gdje se nismo saglasili. I s obzirom na ovakvu političku klimu i na to da mi dolazimo iz suprotstavljenih političkih koncepcija, mislim da ti odnosi skoro da ne mogu biti bolji. I da tu, u stvari, naši lični pristupi čine da ti odnosi budu maksimalno korektni, pa i prijateljski.
Pitat ću vas za kraj pitanje koje nema veze sa predsjedništvom, ali ima sa strankom kojoj pripadate. U jednom intervju potvrdili ste da ćete prihvatiti kandidaturu za predsjednika SDA. Šta očekujete?
Rekao sam da ću prihvatiti ako me kandiduju, jel? Ne mogu ja sam sebe kandidovati, ali pretpostavljam da hoće.
Vjerujete li da ćete pobijediti ovoga puta?
Pa vjerujem.
Hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ponovo o zbivanjima u Srbiji. Policijski sindikat zatražio je na protestu u Beogradu da se pooštre kazne za napade na policajce, zatim definišu ovlašćenja policije prilikom intervencije i da im se poboljšaju uslovi rada. Ovi zahtjevi sledili su nakon što je nedavno ubijen policajac u pljački Zlatare u Vlasotincu, javlja Zoran Glavonjić.
Protest ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova, na kom se okupilo oko 200 policajaca, počeo je minutom ćutanja za poginule pripadnike MUP-a. Veljko Mijailović, predsjednik policijskog sindikata, pročitao je ukupno 19 zahtjeva kojima se traži bolji status pripadnika MUP-a, među kojima su izmjene zakona o policiji i smjene u ministarstvu.
Svi na medijima govore kako je napad na policiju, napad na državu. Pa šta ste, gospodo, preduzeli da zaštitite sopstvenu državu? Ili smatrate da imamo i suviše ljudi koji mogu svakodnevno da daju svoje živote da bi branili tu istu državu? Da ne ulazimo u to koliko je policijskih službenika izgubilo život proteklu godinu dana. Niko ništa nije preduzeo. I zato tražimo rigoroznije da se definiše svaki napad na policijskog službenika. Odrešite kesu, gospodo, opremite policiju. Treću godinu policija ulazi gola i bosa da radi svoje poslove na ovim niskim temperaturama.
Većina policajaca na protestu bila je u civilu, dok su uniforme onih koji su došli u službenim modelima bile neprikladne za hladne dane, neugledne i stare. Policajci se već godinama žale na lošu opremu, a većina njih kaže da je to veliki problem. Posljednje na što su sindikati u medijima upozoravali je da većina policijskih vozila trenutno nije za upotrebu, jer umjesto zimskih guma koje su zakonom propisane od 1. novembra do 1. aprila ima letnje pneumatike. Policajci Desanka Nikolić i Nenad Cimić rekli su za Radio Slobodna Evropa da su uslovi za rad daleko od normalnih.
Bukvalno nemamo ništa, evo, cipele kupujemo sami, snalazimo se, pozajmljujemo jedni od drugih. Imamo po jedan par pantaloni, jednu košulju i jednu majicu. Nemamo ništa, bukvalno ništa. Evo, kolege koji su došli u civilu došli zato što nemaju uniformu.
Jel' je hladno sad na zimu?
Kako nije? Ovo je tanka jakna, letnje pantalone.
Kakve su plate?
Bedne. Toliko da jedva preživljavamo. Svaki dan se neko razboli, svaki dan neko gine. Posle dve nedelje njihove porodice svi zaborave.
Kako se vi osjećate kao policajac?
Ljute, ne bojim se za sebe, bojim se za svoju porodicu. Ja ću ostati bez supruga, bez roditelja. Radim 13 godina kao policajac. Odete na jako teške intervencije gdje ima i upotreba oružja i noževa. Či vi ste u košulji, u pantalonama, u jakni, koja ne može zaštiti od kamena, a ne od oružja. Nema pancira. Vi kao policijski službenik, znači to vam je u krvi, vi kad čujete da je neko ušao u banku sa oružjem, sa puškom, s pištoljem, niko ne može od starešina da vam kaže nemoj ti ideš. Ti ideš tamo jer si, eto, instinkt neki, glup instinkt naš, da idemo na nož, na pušku, na pištolj. Jedino je problem tu što odeš tamo sa šapkom, s kravatom i možeš dobiješ metak i to je to. Za 13 godina službe, tri puta sam lomio desnu nogu, iščupali su mi rame jedan put.
A šta ćete dalje? Hoćete ostati u policiji?
Ostaću, šta da radim drugo? Kad volite to. Znači ja sam policajac, supruga je policajac, otac u penziji policajac. Jednom policajac, uvijek policajac, što bi rekli.
Prosječna osnovna plata policajca u patroli ili pozornika, službenika koji radi na ulici, u Srbiji je od 35.000 do 38.000 dinara, što je od 310 do 340 evra. Prema podacima Policijskog sindikata Srbije, na primjer, njihove kolege u Hrvatskoj na istim poslovima primaju od 800 do 1000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A u narednim emisijama možete čuti bivši hrvatski diplomata Ivica Maštruko povodom inicijative novog šefa tima Srbije za sukcesiju imovine bivše SFRJ Olivera Antića za revizijom pojedinih delova ugovora.
Više bi to shvatio kao dezavuiranje do sadašnje komisije na unutarnjem političkom planu u Srbiji, nego kao mogućnost da se već prethodni dogovori na bilo koji način revidiraju.
U fotogaleriji na našoj internet stranici možete vidjeti gradove širom sveta i u regiji koji su ukrašeni i spremni za doček nove 2013. godine. Tu je i video priča o Deda Mrazu koji je posjetio dom za nezbrinutu decu u sarajevskom naselju Bjelave. Uoči beogradskog koncerta poznati dvojac violončelista iz Hrvatske Luka Šulić i Stjepan Hauser održali su javni čast studentima Fakulteta muzičkih umjetnosti u glavnom gradu Srbije.
Obrada pesme Smooth Criminal koji su izveli pred studentima Muzičke akademije u Beogradu u ovom mladom dvojicu otvorila je put meteorskog uspeha. Pre nešto više od godinu dana snimak svog izvođenja postavili su na YouTube i posle svega nekoliko nedelja vidjelo ga je više od 5 miliona ljudi širom sveta. Jedan od članova benda Stjepan Hauser.
Mi smo zajedno htjeli napraviti nešto ono, privući šire mase i mlađu publiku, pokazati im mogućnosti violončela. Jer mnogi ljudi ne znaju zapravo šta čelo sve može.
Opširnije o čelistima Šuliću i Hauseru, koji su između ostalog svirali sa Eltonom Johnom, možete čuti u našim narednim emisijama i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti bivši hrvatski diplomata Ivica Maštruko o inicijativi novog šefa Srpske grupe za sukcesiju imovine bivše SFRJ Olivera Antića za revizijom pojedinih delova ugovora.
Više bi to shvatio kao dezavuiranje dosadašnje komisije na unutarnjem političkom planu u Srbiji nego kao mogućnost da se već prethodni dogovori na bilo koji način revidiraju.
Kontroverzni biznismen Dragan Čičić traži od Republike Srpske odštetu od 27 miliona konvertibilnih maraka zbog navodne štete koja mu je pre desetak godina naneta poreskom blokadom računa njegovih firmi. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital Ba.
Fabrika za koju je dobio 11 miliona iz budžeta nikada nije pokrenuo, ta se fabrika urušila, radnici poslani kući i očigledno da je ovdje postoji vrlo indikativna dobra sprega i dobra veza Čičića sa političkim vrhom Republike Srpske.
Pritisnuta besparicom, vlada Crne Gore nastoji da uštedi na svakom koraku, uključujući i kod penzionera. Vojo Vukilić iz udruženja penzionera.
Ja sam to jučer nazvao socijalni genocid nad penzionerima. Pogotovo na ovom dijelu jedno 50% penzionera koji prima ispod 280, odnosno ispod prosječne penzije na nivou države.
Gdje će poslanici Crnogorskog parlamenta za novu godinu? Goran Danilović.
S obzirom da je ova u kojoj je trebalo da se smakne svijet prošla bez te epohalne stvari, onda ću kući, inače da nije to radilo. Šalim se, kući kao i uvijek, nema se prilika, uslova za nešto više.
O radu narodnog advokata na Kosovu. Uoči beogradskog koncerta poznati dvojac violončelista iz Hrvatske Luka Šulić i Stjepan Hauser održali su javni čas studentima Fakulteta muzičkih umjetnosti u Beogradu.
Mi smo zajedno htjeli napraviti nešto ono za privući šire mase i mlađu publiku, pokazati im mogućnosti violončela, jer mnogi ljudi ne znaju zapravo šta čelo sve može.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Hrvatska želi da se intenzivnije sprovodi postojeći sporazum o sukcesiji bivše Jugoslavije, a povodom inicijative novog šefa Srpske grupe za sukcesiju Olivera Antića za revizijom pojedinih delova ovog ugovora. Analitičari upozoravaju da revizija ugovora nije vjerovatna, a da bi novi pregovori mogli da potraju i godinama. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Pregovori o realizaciji sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije vrlo su mukotrpni, međutim valja uprijeti sve snage da se on provede, iako do sada nije mnogo postignuto, to ne znači da Hrvatska i dalje neće ustrajati na realizaciji sporazuma o sukcesiji, jer smatra da joj pripada primjeren dio nasljeđa bivše Jugoslavije. Tako nam je visoki diplomatski izvor u Zagrebu skicirao hrvatsku poziciju povodom ideja iznesenih u intervjuu novog šefa Srpske grupe za sukcesiju imovine bivše SFRJ Olivera Antića jednim beogradskim dnevnim novinama. Isti izvor podsjeća da bi za pokretanje bilo kakve izmjene sporazuma bio potreban konsenzus svih pet država i da to ne može značiti rješavanje ovog ili onog pitanja koje se pojedinoj državi potpisnici ne dopada, već takav poziv na izmjenu sporazuma u stvari znači da bi se iznova razgovaralo o svim pitanjima koja taj sporazum obuhvaća. Politički analitičari bivši jugoslavenski i hrvatski diplomat Ivica Maštruko u izjavi za naš radio ovaj Antićev istup vidi kao nešto za srbijansku unutarnje političku upotrebu.
Više bi to shvatio kao dezavuiranje dosadašnje komisije na unutarnjem političkom planu u Srbiji, nego kao mogućnost da se već prethodni dogovori na bilo koji način revidiraju.
Profesor Maštruko procjenjuje da bi novi pregovori o sukcesiji, ako do njih dođe, mogli trajati od 2 do 50 godina, a za naš radio podsjeća što Srbija treba napraviti da bi do novih pregovora došlo.
Najprije trebaju podnijeti zahtjev za reviziju, pa onda sve učesnice da pristanu da se pokrene taj postupak i onda tek pregovori oko revizije tog ugovora. Prema tome ne treba pretpostaviti da će zemlje slijednice bivše Jugoslavije prihvatiti uopće ideju o reviziji. Jer najprije to trebaju prihvatiti, pa tek onda eventualno što revidirati i onda pregovori. Prema tome, mislim da se radi o jednom balonu puštenom, eto tako.
Hrvatska strana podsjeća da je održana niz sjednica zajedničkog odbora država slijednica bivše Jugoslavije, ali kako je i za svaku pojedinačnu odluku potreban konsenzus sviju, sukcesijski proces teče vrlo sporo. Hrvatska je pokušala inicirati realizaciju aneksa D koji se bavi raspodjelom arhivske građe bivše zajedničke države, ali tu se ništa nije pomaklo. Također, hrvatski predstavnici su na posljednjem sastanku zajedničkog odbora inicirali i provedbu aneksa A koji se bavi raspodjelom vojne imovine, ali niti ovdje nije postignut nikakav napredak. Zaključno, Hrvatska posebno ustraje na utvrđivanju činjenica oko sudbine sredstava na računima mješovitih banaka u inozemstvu, gdje se procjenjuje da u trenutku raspada SFRJ bilo oko 645 milijuna američkih dolara, da bi se 10 godina kasnije ustanovilo da je preostalo svega 50 milijuna dolara. Sporazum o sukcesiji bivše SFRJ potpisan je u Beču 29. lipnja 2001. Pregovori su službeno trajali 10 godina, međutim 8 godina nije bilo pomaka jer su srbijanske vlasti, odnosno Slobodan Milošević, svo vrijeme opstruirali pregovore tvrdeći da je SRU jedina slijednica bivše SFRJ. Sporazum o sukcesiji stupio na snagu 3. lipnja 2004. nakon što ga je kao posljednja ratificirala Hrvatska. Račanova vlada odbijala je ratifikaciju jer je željela da beogradske vlasti odgovore kamo je nestalo oko 600 milijuna dolara iz mješovitih banaka. Međutim, to pitanje i dan danas ostaje bez odgovora. Sporazum je ratificiran po povratku HDZ-a na vlast 2004. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o zahtjevu kontroverznog biznismena Dragana Čičića od Ministarstva financija Republike Srpske za odštetom od 27 milijuna konvertibilnih maraka zbog navodne štete koja mu je pred 10 godina naneta poreskom blokadom računa njegovih firmi. Čičić je podneo novu tužbu protiv Republike Srpske bez obzira na to što mu je po skorom istom osnovu već isplaćeno 11 milijuna maraka odštete. U međuvremenu nove sudske sporove vodi iz Srbije gdje se preselio, beleži Milorad Milojević.
Poznati poslijeratni tajkun u Republici Srpskoj Dragan Čičić ponovo je u žiži javnosti nakon što je objelodanjeno da sudski od Ministarstva financija tog entiteta potražuje 27 milijuna maraka zbog štete nastale blokadom računa njegovih firmi. Firme su blokirane 2002. godine zbog duga od nekoliko stotina hiljada maraka po osnovu neplaćenih poreskih davanja. Preduzeća više nisu proradila, a Čičić se od tada nalazi u Srbiji. Na prvu ruku ništa ne bi bilo čudno u cijeloj stvari da nije poznato da je kontroverzni biznismen prije par godina već postigao poravnanje sa entitetskom vladom da mu se po sličnom receptu isplati 11 milijuna maraka. Glavni pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj ne otkriva puno detalja o novoj tužbi.
Ono što imam ja informaciju, navodno je postoje neke presude iz sudova iz Srbije u kojima je zbog tog njegovog neinvestiranja u neke izvozne poslove koje je planirao navodno, pa zbog nosu tih presuda sad tuži kod naših sudova ovdje traže od naše.
Iako se za novu tužbu saznalo tek prije nekoliko dana, ona je pokrenuta još 2009. godine. Ovih dana održavaju se pripremna ročišta u predmetu za Mladena Ivanića, koji u vrijeme blokade Čičićevih firmi bio premijer Republike Srpske, i nova tužba i staro poravnanje ukazuju na moguću povezanost kontroverznog biznismena sa aktualnim entitetskim vlastima.
Nije se čekalo presuda suda, nego se išlo na poravnanje i činjenica da je praktično bez sudskog procesa dobio tada te silne milijone, očito gospodina Čičića ohrabruje i ja pretpostavljam da on misli da će opet dobiti poravnanje, ne čekajući presudu suda, i iskreno mislim da iza svega toga mora da stoji neki interes ljudi u institucijama vlasti, jer ne vjerujem da bi se drugačije poravnanja pravila, a pogotovo što ta poravnanja nisu nikad rađena ni sa kim drugim. Očito da gospodin Čičić ima neku privilegovanu poziciju.
Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić dijeli Ivanićevo mišljenje, potkrepljujući to činjenicom da postoje osnovi sumnje da je Dragan Čičić i u doba prve vlade Milorada Dodika do 2001. godine uživao razne poslovne privilegije. Zanimljivo je i što je priča o odšteti Čičiću ostala gotovo skrivena od očiju javnosti, kaže Vukelić.
Građani i javnost uopšte ni toliko digla oko toga, za razliku od, na primjer, slučaja Alijagić, kada su tražili mnogo manje para nego što Čičić. Niko toliko ne priča o tome, očigledno se drži u tajnosti. On je dobijao hipotekarne kredite u tadašnjoj državnoj Kristal banci na nepostojeće nekretnine,
taj novac nikada nije vratio. Fabrika za koju je dobio 11 miliona iz budžeta nikada nije pokrenuo, ta se fabrika urušila, radnici poslani kući, nikada nisu dobili svoje plate, nisu im uplaćeni doprinosi i očigledno da ovdje postoji vrlo indikativna, dobra sprega i dobra veza Čičića sa političkim vrhom Republike Srpske.
Entitetski premijer Aleksandar Džombić novu Čičićevu tužbu je prokomentarisao na sljedeći način.
To je nemoguće da će tu tužbu dobiti. Mislim da ta tužba treba biti odbačena zato što je u toj odluci, odnosno poravnanju koje je radilo pravobranilaštvo, koliko se sjećamo na bazi odluke vlade da pravobranilaštvo zaključi poravnanje na 11 miliona maraka, je pisalo da će se tužilac odreći svih međusobnih potraživanja jedne s drugim.
Iako je Čičić od Republike Srpske naplatio 11 miliona maraka odštete još 2007. godine, prema podacima koje je objavila i glavna služba revizije o poslovanju entitetske poreske uprave, on nije uplatio ni marku svog poreskog duga. Samo za doprinos u penzijski fond Republike Srpske dužan je oko 350 hiljada maraka, a ostao je dužan i dvije plate za oko svojih 30 radnika. Siniša Vukelić.
Sve i da je to u redu i da ta isplata još je ta validna, postavlja se pitanje zašto Čičić, iako je platio tih 11 miliona maraka, nikada nije platio poreze i doprinose za tu kompaniju koja je bila blokirana. Naime, Republika Srpska nije njemu uplatila taj novac, već na račun njegovih advokata. A onda su oni njemu prebacili, isplatili sa računa, podigli novac i dali njemu ruke. Tako da je tu u stvari izigran zakon.
Vukelić navodi da postoji niz drugih slučajeva sličnih s Čičićevom. Te je mišljenja da treba utvrditi odgovornost zbog ogromnog novca građana koji se isplaćuje na ime navodnih odšteta. Za bivšeg premijera Ivanića uopšte je suluda priča o odštetama.
Ja mislim da preduzeća koja nije isplaćala poreze nisu ni mogla, niti smiju, niti mogu bilo kako tužiti državu. Naprotiv, mislim da ona mora biti kažnjena još više nego što su i tada bila kažnjena.
Dok se odštete uredno isplaćuju, porezi se i dalje uspješno ne naplaćuju. Samo u jednom dijelu BiH, u Republici Srpskoj, preko 315 firmi duguje pojedinačno više od 500 hiljada maraka za poreze i doprinose. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O novom budžetu Crne Gore koji se razmatra u parlamentu, a koji će biti restriktivan i mnogi će to osjetiti po svom džepu. Priterana uz zid besparicom u državnoj kasi, crnogorska vlada traži svaki prostor za uštedu, pa su na red došle zarade u regulatornim agencijama, državnim preduzećima, ali i penzije. Kakva su reagovanja, čućemo od Esada Krcića.
Govoreći o neminovnosti zahvatanja u najosjetljiviji dio budžeta, Đukanović je dramatično upozorio da se mora zaustaviti potreba za stalnim novim zaduživanjem koje je prijetnja održivosti Crne Gore, pa se vjerovatno poslije ovoga mogu očekivati i dodatni rezovi. Predlog dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je predviđeno da se u narednoj godini crnogorskim penzionerima ne povećavaju penzije, što znači da bi one kroz rast cijena na malo suštinski bile smanjene, nije prošao nadležan skupštinski odbor, ali i dalje postoji mogućnost da ovo bude izglasano u plenumu. Vojo Vuletić, Udruženje za zaštitu penzionera.
Ja sam to jučer nazvao socijalni genocid nad penzionerima. Pogotovo na ovom dijelu jedno 50% penzionera koji prima ispod 280, odnosno ispod prosječne penzije na nivou države. To je jednostavno nesvatljivo da su makar kazali da se na ove sa nižim primanjima to ni primenjuje, pa da su uzeli ove koji idu iznad nekih 500 evra, recimo penzija, to je gro, gdje se najviši izdaci fonda PIO i usmjeravaju. To nekako bi moglo da se proguta. Ali gospodar jednostavno hoće da zavlači ruke ovoj sirotinji i to mu je osnovni smisao da na njima ispegla budžet. A to je svega 12 miliona na nivou godine.
Vlada je od Skupštine zatražila da smanji plate poslanicima za 7%, kao što je to urađeno sa ministarskim zaradama kroz paket mjera štednje koje su pratilo ovogodišnji rebalans budžeta. Poslanik opozicionog demokratskog fronta Strahinja Bulajić.
Ako se smanjuju svima, nek se smanje i poslanicima. Ja lično nemam problem s tim, ali to ukazuje na nešto što odudara od saopštenog u ekspozeu mandatara. U ekspozeu je govoreno o viziji, pa čak i postizanju blagostanja građana Crne Gore. Ali eto, nije prošlo ni mjesec dana, a građani, posebno onih koji rade u državnim firmama i ustanovama, prvi će osjetiti taj prvi nalet blagostanja. Mislim da bi bilo pošteno da se jasno kaže da je Crna Gora u zoni bankrota.
Plate zaposlenim u svim regulatornim agencijama koje su u domaćoj javnosti na zlom glasu zbog enormnih zarada, shodno vladinom zahtjevu, moraju se svesti na nivo zarada koje su u državnoj upravi, a sav višak prihoda koje regulatori ostvare davaće državnom budžetu. Paketom novih mjera štednje predviđeno je smanjenje plata i menadžmentima regulatornih agencija i preduzeća u kojima država ima većinsko vlasništvo, i to za predsjednike borda jedna prosječna zarada u državi, za članove borda 50% prosječne zarade i za izvršne direktore dvije prosječne zarade. Danas nikog od predstavnika uprava više regulatornih agencija i državnih preduzeća nije bilo moguće kontaktirati. Međutim, u nevladinoj organizaciji MANS kažu da nova odluka vlade više liči na marketinški trik nego na potez koji će dati konkretan rezultat.
Godinama se već ukazuje od strane svih subjekata u društvu da je potrebno primanja visokih funkcionera svesti na jedan razuman nivo da bi se spriječila zloupotrebe financija. Međutim, sa druge strane, ista je partija činila s vlade u zadnjih 20 godina i učinila ništa kako bi se tome stalo na put. I prije mislim da je ovo jedan pokušaj da se na neki način saniraju negativni efekti priča koje su mediji otkrili nedavno, koji se tiču željeznice, ali i mnogih drugih državnih ili institucija ili kompanija gdje su novci građana zloupotrebljavani na jedan sistematski način, kako bi se sada eto to predupredilo i kako bi se pokazalo da vlada za Boga želi da na jedan bolji način zaštiti novac građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vlada Crne Gore dakle najavljuje rezove i onako skromnih primanja penzionera. Istovremeno, budući da profesija političar na Balkanu obično znači više nego dobru platu uz dodatne prihode o kojima većina običnih građana može samo da sanja, Predrag Tomović pitao je pojedine predstavnike naroda u Skupštini Crne Gore gde će u godini globalne krize dočekati 2013. Da li upravo zbog krize, starih navika ili izostanka avanturističkog duha, tek oni koje smo anketirali ostaće kod kuće sa porodicom i prijateljima, potajno ipak sanjaju o dalekim destinacijama i novogodišnjem provodu na Tajlandu, Madagaskaru, ali i Londonu ili Barceloni.
Ima se, može se parola koja se lagano može pripisati svim balkanskim političarima, pa i većini crnogorskih, kao da je počela da gubi na istinitosti. Bar tako tvrde poslanici u crnogorskom parlamentu koje smo pitali gdje će dočekati najluđu noć. Među najimućnijima su bez dileme poslanici i funkcioneri vladajuće Demokratske partije socijalista, ali ni njima nije baš do putovanja u vrijeme kada je novca sve manje. Poslanika vladajućih Milorada Vuletića i radne obaveze sprečavaju da razmišlja o provodu.
Mislim da će i ovu novu godinu tako dočekati, i ova vremena neka krize, pomali bolešti, novi virusi, onda obaveze prema skupštini do zadnjeg dana ne motivišu čovjeka nešto baš tu veče da bi pošao daleko od kuće.
Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije također žali što nema dovoljno novca da otputuje negdje van Crne Gore.
S obzirom da je ova u kojoj je trebalo da se smakne svijet prošla bez te epohalne stvari, onda ću kući, inače da nije toga bilo. Šalim se, kući kao i uvijek, nema se prilika, uslova za nešto više, neki možda i najuži porodični krug, eventualno par prijatelja i to je to.
Poslanica pozitivne Crne Gore Ana Ponoš također će u porodičnom ambijentu dočekati novu 2013. godinu. Kao domaćica priprema posebne specijalitete za porodicu, prijatelje i goste u večeri dočeka.
Ove godine to neće biti neki veliki doček onako u kafićima na žurkama, nego će biti onako mirni atmosfera sa nekoliko prijatelja.
Budući da ste porijeklom iz Dalmacije, što će to biti na trpezi, što ćete spremiti gostima?
Moja porodica tradicionalno sprema dalmatinske fritule, to je neka vrsta priganica manjih, neka tradicionalna jela i obično je također na trpezi pršuta. Ono što je zanimljivo, moja porodica ne jede mnogo slatko, tako da mi nikad ne pravimo kolače, jedino ih kupimo onako samo da imamo za gost.
I poslanici su ljudi, pa sanjaju o novogodišnjem dočeku na nekoj dalekoj i egzotičnoj destinaciji. Pitali smo ih zato da imaju novaca gdje bi najradije dočekali 2013. godinu i zašto baš tamo.
Peking, ako bi birao u Europi, nesporno i sigurno, to su dva grada. Prvi je London, a drugi bi mogla biti Barcelona, ovo je ipak zimski period, a tamo je malo toplije.
A volio bih negdje gdje ima dosta snijega, tako da obradujem djecu.
Ja sam negdje i nedavno govorila o tome da bih voljela da idem na Madagaskar.
Imam eto želju u zadnje vrijeme da odem na Tajland, dosta mojih prijatelja je bilo već tamo i
odlična je i zabava i dosta kulturnih spomenika, tako da.
Na Tajland zbog prirodnih ljepota, plaža i mora ili zbog salona za masaža?
Ne, naravno.
Poslanik Socijaldemokratske partije Mirko Stanić, čuli ste, nije se dao zbuniti. Inače, nova godina je vrijeme darivanja. Neki su političari navikli da primaju poklone, iako bar dok obavljaju zvaničnu funkciju to ne bi smjeli. Neki su pak navikli da poklanjaju. Ipak, posebnu želju imao je poslanik Nove Srpske demokratije Goran Danilović.
Da Deda Mraz donese neke poklone vama i lično, što biste poželjeli da to bude?
Pa meni gotovo da ništa ne treba donositi. Ja bih bio srećniji da može ponešto ili ponekoga da mi odnese. Naravno, ne nikoga iz uže porodice, ali ovako profesionalno bih bio zadovoljni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o radu narodnog advokata na Kosovu i nastupu dvojice čelista iz Hrvatske u Beogradu. Tokom ove godine institucija narodnog advokata na Kosovu primila je oko 1600 žalbi, što je mnogo više nego prošle godine, ocenio je kosovski ombudsman Sami Kurteši. Po njegovim rečima, većina žalbi se odnosi na izvršnu vlast i pravosuđe. Istovremeno u Savjetu za zaštitu ljudskih prava i sloboda naglašavaju da su kršenja ljudskih prava zabeležena u mnogim oblastima. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Institucija narodnog advokata ove godine je primala 12% više žalbi u odnosu na prošlu. Kosovski ombudsman Sami Kurteši danas je predstavio izazove sa kojima se ova institucija suočava, te dodao da predstavljen balans obuhvata žalbe iz oblasti kršenja ljudskih prava. Do sada smo primili 650 žalbi, oko 200 više od prošle godine. Od primljenih žalbi pokrenuli smo 533 slučajeva. Od tog broja pokrenuto je 33 slučaja na osnovu zvaničnih obaveza. Pozitivno su okončena 207 slučajeva, odnosno 61%, kazuje Kurteši. Preko 40% žalbi tiču se izvršne vlasti, 36% su u vezi pravosuđa, dok su ostale protiv javnih preduzeća. Ombudsman Kurteši je naglasio da još uvek ne postoji istraživanja koje bi navelo razloge povećanja broja žalbi, ali je dodao da to odražava javnu svest, bolju informisanost kao i veće poverenje ovoj instituciji. Međutim, kako kaže, ono što je najviše zabrinjavajuće je nesprovođenje zakona, što potom utiče na poverenje građana u državne institucije. Kada vidimo da postoje kršenja, da se dešava haos, to tera ljude da izgube poverenje u zakonska rešenja njihovih problema. Ovo je naša velika briga. Da li se zakon krši jednom ili hiljadu puta je sasvim sve jedno. Ukoliko to rade državne institucije, to je veoma tragično, kazuje Kurteši. S druge strane, Beđet Šalje iz Saveta za zaštitu ljudskih prava i slobode naglašava da su kršenja ljudskih prava zabeležena u mnogim oblastima. Ukoliko uzmemo u obzir ekonomsku društvenu situaciju u kojoj živi većina građana Kosova i sa nezaposlenošću od oko 60%, siromaštvom blizu 75%, teško je govoriti o poštovanju ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima. Na Kosovu postoje tri vlasti, vlast međunarodne zajednice sa nekoliko izvršnih nadležnosti kao što je Eulex, kosovske vlasti kao i srpske vlasti na severu i u enklavama gdje žive Srbi. Prema tome, veoma je teško da se stvori mehanizam u kojem bi se poštovala ljudska prava, kazuje Šalja. On dodaje da se ljudska prava na Kosovu krše počevši od dece koja se bave međunarodno zabranjenim poslovima, pa do penzionera koji ne mogu da ostvare dostojan život jer im je uskraćeno pravo na penziju posle 50 godina radnog staža. Neostvarivanje prava političkim zatvorenicima, nasilje u porodici, a naročito nad ženama, pretnja novinarima, nerasvetljavanje sudbine nestali i nasilje nad licima drugačije seksualne orijentacije su samo neke od oblasti gdje se krše ljudska prava, istako je Šalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj sveta muzike, uoči Beogradskog koncerta, poznati dvojac violončelista iz Hrvatske, Luka Šulić i Stjepan Hauser, održali su javni čas studentima Fakulteta muzičkih umjetnosti u glavnom gradu Srbije. Za svega godinu dana veliku slavu su stekli obradama svjetski poznatih hitova koje su između ostalih u originalu izvodili Michael Jackson, Nirvana ili U2. Od anonimnih izvođača postali su možda i najpoznatiji mladi muzičari stila koji neguju i do sada već svirali sa nekoliko svjetski poznatih muzičara, beleži Milan Nešić.
Obrada pesme Smooth Criminal koji su izveli pred studentima Muzičke akademije u Beogradu u ovom mladom dvojicu otvorila je put meteorskog uspeha. Pre nešto više od godinu dana snimak svog izvođenja postavili su na YouTube i posle svega nekoliko nedelja vidjelo ga je više od 5 miliona ljudi širom sveta. Dvojica prijatelja još iz studentskih dana u Zagrebu imala su ideju da publici, za razliku od klasičnih violončelista, kaže jedan od članova benda Stjepan Hauser.
Mi smo zajedno htjeli napraviti nešto ono, da privući šire mase i mlađu publiku, pokazati im mogućnosti violončela. Jer mnogi ljudi ne znaju zapravo šta čelo sve može. Zapravo bili smo limitirani i svirali smo samo klasičnu glazbu, a zapravo grijeh je koristiti čelo na samo taj jedan način, jel može toliko toga, ono, može. I mi smo imali te ideje, htjeli smo revolucionalizirati.
Poslije toga kreću proputovanja sveta i nastupi s Eltonom Johnom koji ih je pozvao da mu se pridruže na turneji. Međutim, to nije jedini svjetski velikan sa kojim su svirali. Među njima su jedan od najboljih gitarista rock and roll muzike Steve Vai, ali kultna američka grupa Red Hot Chili Peppers koje su nedavno u Zagrebu bili predgrupa, ali se ipak nije samo na tome završilo.
Smo otvarali njihov koncert i sa strane nas je slušao njihov bubnjar Chad Smith i očekuje da smo završili do kraja i da smo nas išli iz pozornice, on je pitao dečki hoće, htio bi ono svirati s vama kao Back in Black. Mi smo već planirali da svirati tu pjesmu za bis, sve se ono poklopilo, super.
I onda je došao na scenu, počeo nabijati koluđak, pukla mu donja daska od bubnja, to nismo znali da je moguće, ikad. Donja koža i ovaj, svirali smo sloko adrenalina, čak se Luka digao sa stolice.
Dvojica momaka do sada su izdala dva albuma, osim saradnje sa poznatim svjetskim muzičarima, bili su i zvezde emisija Jay Lenoa i Ellen DeGeneres. Uprko svemu tome, njihove želje još nisu ispunjene, kaže Stjepan Hauser.
Moja želja je sa Stingom, jednog dana. Njegov glas bi se savršeno klopio u čelo i volim ACDC, ono. To je bila YouTube. To su na ovom želji.
Two Cellos su se studentima Muzičke akademije predstavili sada već legendarnom obradom Smooth Criminal Michaela Jacksona i pesmom You Somebody Kings of Leona. Za prikazano su dobili ovacije.
Sviđaju mi se ideje, aranžmani, mislim, super, stvarno sviđaju.
E šta sviraš?
Ja kontrabas.
Ti pada na pamet da probaš nešto
da radiš? Mi, da, stvarno, ali mislim da treba imati stvarno ideje dobre i smelosti.
Odlične obrade, super izluđenje, bit će super sutra na koncertu pokeć.
A to, klasika kao i uvek.
I jel ti pada na pamet da probaš nešto slično da radiš?
Za to treba dosta rada, dosta sreće i to.
Mislim da još ne bi pokušao da radim nešto tako, to je već poznata neka tema. Ako bi smislio nešto drugačije, onda bi probao to u nekom smislu, ali u suštini je super zanimljivo.
Stjepan i Luka u subotu u Beogradskom Sava centru najavljuju spektakl koji će, kako sami kažu, početi malo laganije zbog starije publike. Potom će im se pridružiti bubnjara, tada počinje i prava žurka za one koji vole da slušaju rock'n'roll klasike u drugačijem aranžmanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!